Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa u studiju Pragu, Mahiel Šani i Miloš Teodorović. U narednih pola sata pratit ćemo zbivanje u Severnoj Mitrovici na dan ponavljanja lokalnih izbora. Uz to analizirat ćemo efekte jučerašnjeg trijumfa DPS-a na izborima u tri crnogorske opštine, uključujući i Cetinje. I naravno čućete i najnovije izdanje Mosta, u kome su Nataša Kandić i Vesna Teršalić razgovarali o nestalim osobama, te odgovorili na pitanje da li se sa najviših nivoa u Srbiji i Hrvatskoj onemogućava otkrivanje istine.
Apsolutno. Sjetimo se samo zločina u Paulin dvoru. Zločin je godinama prikrivan, a tijela žrtava su prevežena stotinama kilometara dalje od mjesta zločina.
Ima tumačenja koja upućuju na to da državne institucije u Srbiji, na primjer, još uvijek štite neke oficire bivše JNA, zato što bi otkrivanje grobnica najviše teretilo te bivše oficire.
18 godina od kraja rata u Hrvatskoj, pitanje nestalih i dalje je aktuelno. No u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 17. novembar najprije idemo u Mitrovicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Do 15 časova u severnom delu Mitrovice glasalo je 16,39% registrovanih birača, odnosno 3831 građanin, saopšteno iz Centralne izborne komisije Kosova. To je inače znatno više nego 3. novembra, kada je u 7 biračkih centara do istog trenutka glasalo svega 7,09%. U 3 biračka centra, kojima je obuhvaćeno 27 biračkih mesta, ponavljaju se izbori za gradonačelnika i lokalnu skupštinu, a nakon što su u napadu ekstremista 3. novembra onemogućena glasanja, a biračke kutije razbijene. Birališta su otvorena jutros u 7 sati uz nezabeležene mere bezbednosti, o čemu javlja Jasmina Šćekić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice jutros u 7 časova u 3 biračka centra uz jake mere bezbednosti počeli su ponovljeni izbori za gradonačelnika i lokalnu skupštinu. U Kosovskoj Mitrovici ispred biračkih centara danas su i neviđene mere obezbeđenja. Pored pripadnika kosovske policije i Euleksa, to su i pripadnici civilne zaštite i KFOR-a. Svi oni su raspoređeni na mestima gde su 3. novembra stajali zagovornici bojkota, koji danas nema na ulicama. Portparol OEBS-a Nikola Gaon izjavio je danas da ponovljeni lokalni izbori u tri biračka centra u Kosovskoj Mitrovici za sada protiču bez incidenata.
Bitno je naglasiti da su sva biračka mjesta otvorena na vrijeme. Koliko sam mogao vidjeti, glasanje teče u najboljem redu. Nije bilo incidenata. Prisustvo kosovske policije, Euleksa i KFOR-a, kao što su najavili, je značajno. I to je sve za sada, znači sve teče kako treba. Dakle, preporuka OSCE misije je bila da se brojanje vrši u centru za prebrojavanje glasova u Prištini i mi se nadamo upravo takvom scenariju, dakle da svi materijali nakon zatvaranja biračkih mjesta budu prebačeni u Prištinu i da se tamo prebroje glasovi.
A građani Kosovske Mitrovice koji su izašli na danas ponovljeno glasanje u Kosovskoj Mitrovici kažu da očekuju konstituisanje gradske vlasti i gradonačelnika koji će brinuti o njihovim interesima.
Šta je bio motiv da izađete na današnji izbor?
Za vas, mladije. Da, samo za mlade, da binete dobri, zdravi, da se sve složi, da bine ok, a ne ovako da bine ne veljalo, ne velja. Nije dobro za mlade.
Razlike između današnjeg dana i 3. novembra?
Nije sam bila, nije sam smela, ili čula sam što je bilo kaos i nije sam. Ja za dvije godine sam čula kutija, ove godine ne mogu.
I što očekujete nakon današnjeg dana? Da li mislite da će se neke promjene drastične desiti u odnosu?
Pa treba. Treba da bude, treba da bude stoga i dobro i da ne mučimo ovaj narod iz svijeta što je došao ovdje, da budemo složni. Ne treba nama niko, treba sami da se složimo.
Dobro. Jeste glasali?
Jesam.
Recite mi, što je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Ostanak nas ovdje na, uopće na Kosovo, mislim, ne samo u Mitrovici, nego uopće, i da nam bude bolje. Da jedan put za vlada neka vlast, da imamo vlast, bilo kako bolje nego bez vlasti, evo i tako. Zbog toga uglavnom. Ali obaveza, kao građanina, uvijek ulazim na ta glasanja, to je moje pravo.
Jer nadam se da će oni da mi pomognu u svemu, imam petero deci i tako, izbegla sam iz Orahovca i tako ovdje sam od početka došla.
Znači,
da živim, da.
Izađete li niste zbog pritisaka?
Da, zbog pritisaka nisam izašla, zbog toga.
A kažite mi, što očekujete nakon današnjeg dana? Šta je to što...
Pa očekujem bolje, na bolje da bude, da bolje bude situacija, da se poboljša, da bude malo primanja bolja.
Inače, komandant Kejfora Salvatore Farina obišao je jutro svojnike Kejfora koji prate ponovljeno glasanje u Severnoj Mitrovici. Farina se u Kosovskoj Mitrovici pojavio jutros oko 7 sati ispred Srednje tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici, gde se nalazi jedan od biračkih centara na kome se ponavlja glasanje. Farina se kratko zadržao u razgovoru sa vojnicima Kejfora, pripadnicima italijanskih karabinjera koji su angažovani kao jedan od tri prstena zaštite na današnjim izborima. Nije davao izjave novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Ostajemo u Mitrovici i ostajemo sa mojom koleginicom Jasminom Ščekić. Jasmina, po onome što je poznato, glasovi će biti brojani u Prištini.
Upravo tako, Miloše, za nekih 55 minuta, tačnije u 19 časova, kutije sa glasačkim listićima kreću put Prištine. Iako je danas u toku dana bilo raznih spekulacija na temu gde će se izvršiti prebrojavanje listića sa ponovljenih izbora, portparol OEBS-a Nikola Gaon ponovio je danas da će se glasačke listići prebrojavati u centru za prebrojavanje glasova u Prištini, kako bi sve moguće rizike sveli na minimum i izbegli eventualne neregularnosti. Inače, Miloše, iz centra, iz Čika je saopšteno da će prvi rezultati znati između 22 i 23 sata. I ono što je možda bitno napomenuti u ovom trenutku jeste da u toku današnjeg dana nije zabeležen niti jedan incident u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Hvala Jasmina. Javila je dakle Jasmina Ščekić iz Mitrovice s Kosova. Prelazimo na u Crnu Goru.
Slobodna Evropa.org.
Trijumf Demokratske partije socijalista na izborima na Cetinju, Mojkovcu i Petnici pokazatelj je da vreme snaga Mila Đukanovića nije prošlo. Očekivalo se da bi DPS-ov uspeh pre svega na Cetinju mogao biti i tekako znak uspeha, odnosno snage ove partije, suprotno najavama kojima se tvrdilo da bi DPS upravo u crnogorskoj prestonici mogao izgubiti. Njihov uspeh mnoge iznenadio, o čemu govore i sagovornici Dimitrije Jovićevića.
Čini mi se da ovi izbori ukazuju da osim objektivnih razloga lošeg rezultata opozicije koji se kumulativno mogu izraziti kroz široko rasprostranjene mehanizme zloupotrebe državnih institucija i resursa u partijske svrhe, postoje i subjektivni razlozi na strani same opozicije koja odbija da se posveti građenju snažne partijske infrastrukture.
Tako Dalibor Kavuljarević iz Centra za građansko obrazovanje za Radio Slobodna Evropa objašnjava poraz opozicije na izborima u tri crnogorske opštine. Apsolutnom pobjedom na izborima na Cetinju i u Mojkovcu, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike, koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe. Bez problema će nastaviti da vlada prijestonicom i da uspostavi novu staru vlast u Mojkovcu, nekada najtvrđem opozicionom uporištu, u kome ni gotovo rekordna izlaznost glasača nije spriječila opozicioni poraz. Ostao je samo da obezbijedi vlasti u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnica postizbornim savezom sa nekom od ostalih partija. Iako poslije svega stranke opozicije izvlače računice po kojima jučerašnji izbori nisu pokazali njihov pojedinačni pad, teško da su mogli da sakriju razočaranost. Mladen Bojanić iz pozitivne Crne Gore.
Nažalost, pokazalo se da matrica koju DPS koristio iza 10 godina i dalje funkcioniše, dakle od jednog obećanja zaposlenog 4 glasa pa da ucjena, ja vidjeli smo da se i to i novce više otvoreno radi na kraju krajeva i razmotrit ćemo kako se dalje boriti, kako demontirati ove zloupotrebe, koliko ima smisla izlaziti na ovakve izbore i kako djelovati politički, uključujući tu svaki vid političke borbe institucionalno, van institucionalno, jer očigledno sve što su institucije trebale da urade nisu radile da spriječe ove ovolike očigledne zloupotrebe koje se dešavaju u Crnoj Gori već odavno.
I dok će opozicija u narednim mjesecima preispitivati strategiju i kurs svog političkog djelovanja, DPS će i dalje komotno upravljati prijestonicom i, kako je to slavodobitno najavio gradonačelnik Bogdanović, nastaviti da ispunjava obećanja. Bogdanović nije propustio priliku da ironične packe uputi na račun SDP-a, koji je uoči izbora najavljivao saradnju sa Građanskim frontom Miodraga Lekića.
Zaista svim opozicionim partijama bih poželio da se dobro druže u opozicionim klupama, jer ih vidim dijele neke zajedničke vizije i posebno se nadam da će Socijaldemokratska partija i Građanski front u buduće sarađivati uspješno na nekim vizijama i afinitetima koje će ih spajati u opozicionim klupama.
Na kraju, šta politički analitičari zaključuju o tome kakve su osnovne poruke subotnjih izbora na Cetinju, u Mojkovcu i Petnici? Metodolog Miloš Bešić u nastupu na televiziji Crne Gore.
Ovo je poruka pre svega DPS-a bosanskoj javnosti. Oni su na predsjedničkim izborima uslovno rečeno demonstrirali slabost, koja je jednog trenutka dovela u situaciju da su eventualno mogli da dobiju izbore. Da izgubi izbore, proste. Njima je očito bilo jako važno da sada demonstriraju snagu i da demonstriraju pun kapacitet kako bi pokazali da je to zapravo prolazna slabost. I u tome meni se čini da su oni uspeli. Dakle, ta poruka je meni ovako najindikativnija. To druga poruka, da prosto sve opozicione partije mora da rade na nekakvim promenama. Ja duboko verujem da su to pre svega kadrovske promene.
Na pitanje je kako će izbori uticati na odnose u vladajućoj koaliciji nakon što SDP na Cetinju, koje je važilo kao lakmus papir odnosa snaga u državi, nije uspio da obezbijedi poziciju tasa na vagi, i jesmo li sada dalje od vanrednih parlamentarnih izbora, Dalibor Kauljarević kaže.
Ja sam i ranije ukazivala da će DPS biti taj koji će zapravo odlučiti kada će biti sledeći parlamentarni izbori. Vjerujem da u ovom trenutku nema razloga da ih zakazuje, tako da će suštinski omjer snaga biti u Podgorici lokalnim izborima. Tako da nema razloga za SDP da ustukne, i ono što je prednost SDP-a, to nije opozicijna partija, to je partija koja je na nacionalnom nivou uvijek snažan tas na vagi, tako da će ona vjerovatno i te male uspjehe sa ovih lokalnih izbora uspjeti dobro da valorizuje na tom nacionalnom nivou, jer je činjenica da DPS ne može da vrši vlast bez SDP-a. Taj, kako i sam predsjednik SDP-a naglasio, brak koji nikad nije bio iz ljubavi, već duže vremena doživljava različite krize, ali mislim da nije realno da mi očekujemo nikakav brzi razvod, to će dosta dugo trajati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku našeg regionalnog programa u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 20 godina nakon rata Srbija i Hrvatska nisu rešile problem nestalih osoba. Omer Karabek beleži.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome zašto ni 20 godina nakon rata Hrvatska i Srbija nisu rešile problem nestalih u poslednjem ratu. Naše sagovornice su Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršelić, direktorica Zagrebačke dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović je prilikom nedavne posete Beogradu izjavio da je rešavanje problema nestalih preduslov za punu normalizaciju odnosa između Srbije i Hrvatske i za rešavanje pitanja tužbi za genocid koje su dve zemlje podnele jedna protiv druge. Gospođo Teršelić, zašto je problem nestalih postao pitanje od kojeg zavisi sudbina odnosa Srbije i Hrvatske? Da li to pitanje ima takav značaj u Hrvatskoj?
Pa, po mom mišljenju, to davno treba postati prvorazredni problem i vrlo je važno utvrditi sudbinu svih nestalih. I naše zemlje imaju tu obavezu. Ona je duboko ugrađena u međunarodno pravo i ona proizlazi iz niza konvencija. A mislim da je to stvarno prva obaveza prema obiteljima i porodicama nestalih. Tako da se bojim da ni ove snažne riječi predsjednika neće biti dovoljne da ubrzaju traženje, mada je u cijeloj regiji riješeno oko 70% slučajeva nestalih osoba, što je u svjetskim razmjerima visok postotak, ali rezultati nisu tako dobri za Hrvatsku i patnja onih koji još uvijek ne znaju šta se dogodilo s njihovim najbližima u razdoblju od 91. do 95. u Hrvatskoj, a inače u postjugoslavenskim zemljama od 91. do 2001. je zapravo neusporediva s bilo čim što su prolazile druge žrtve rata, jer je stvarno najteže kad ne znate što se dogodilo i kad toliko godina nemate nikakvu informaciju, a znamo iz iskustava nakon Drugog svjetskog rata da su obitelji nestalih u tom ratu čekali svoje najbliže i desetljećima, sve do svoje smrti.
Gospođo Kandić, problem nestalih u Srbiji tiče se pre svega hrvatskih Srba koji su nakon Oluje izbjegli u Srbiju. O njemu uglavnom govore njihova udruženja. Da li Srbija kao država doživljava to kao veliki svoj problem?
Upravo se kada postavljate to pitanje u vezi sa stavom države prema problemu ili pitanju nestalih. Najviše se problemom nestalih Srba u Hrvatskoj bave udruženja, možda i zbog toga zato što u tim udruženjima ima onih koji su bili na nekim određenim pozicijama u vreme rata, pa su bili u prilici da skupe i određene podatke, a onda su nastavili sa prikupljanjem podataka i bili vrlo često u funkciji državnih predstavnika u vezi sa pitanjima nestalih. Država je pokazala sada jedan čudan stav kada je upravo predsjednik Hrvatske dolazio u Srbiju. Vidjelo se da je kod predsjednika Josipovića pitanje nestalih prioritet i on ga je doveo u vezu sa razgovorom o mogućem povlačenju tužbe protiv Srbije. S druge strane, predsjednik Srbije je rekao da je to vrlo važno pitanje, ali nije ga postavio na taj način da je to taj prioritet i nije ga vezao za povlačenje tužbe. A ja mislim da obe strane treba to pitanje da postave kao prioritet, ne samo zato što je to obaveza država, nego zato što je prošlo više od 20 godina, preti opasnost da nestanu podaci, ne samo da se neće onda pronaći posmrtni ostaci, nego neće se ni razrešiti to pitanje kako je neko nestao, ko je odgovoran, pod kojim okolnostima je neko poginuo. Mislim da je to nedopustivo. Nedopustivo i kada je u pitanju nestanak Hrvata i kada je u pitanju nestanak Srba. Moraju se izneti ti podaci, mora se razjasniti što se dogodilo sa Hrvatima koji su nestali. Te podatke mora da ima bivša JNA, zato što je bivša JNA ipak kontrolisala teritoriju Hrvatske na kojoj nije bilo hrvatske vlasti. Bilo je tu i dobrovoljaca i novoformirane policije Krajine, ali se JNA nalazila svuda. Prema tome, traženje podataka mora se započeti od JNA.
Gospođo Teršelić, mislite li vi da se kriju podaci? Znači da se znaju podaci, da postoje podaci, a da se kriju?
Da su vam primjer iz Hrvatske, gdje su, što se tiče Pakračke poljane, već u komisiji UN-a ishumirali, i to još u studenom 93. a opet zakopali posmrtne ostatke i nakon toga, nakon te 93. nakon što su informirane institucije vladine u Hrvatskoj, sama je vlada u studenom 95. ishumirala i obducirala, a potom bez identifikacije i anonimno pokopala posmrtne ostatke u Kukunjevcu. Riječ je o 19 tijela koje su onda ipak ekshumirali 2010. godine kad su uslijedile identifikacije i uslijedio i kazneni progon. Sad je u tijeku još uvijek postupak za zločin u Pakračkoj poljani pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv Tomislava Merčepa. Dakle, riječ je o tome da se podaci još uvijek i kriju, jer je to povezano sa kaznenim progonom. Postupci jesu komplicirani i zbog toga što nije bilo političke volje i što potencijalno, naravno, mogu biti temelj za kazneni progon.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto ni 20 godina nakon rata Hrvatska i Srbija nisu rešile problem nestalih u tom ratu. Sagovornice su Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, mislite li vi da je jedan od velikih problema što se grobnice ne otkrivaju zato što bi to bio trag da se otkriju počinioci?
Ja mislim da tu ima različitih političkih interesa i različitih tumačenja. Udruženja porodica nestalih Srba često tumače da bi otkrivanje nekih grobnica pokazalo zapravo da nije rat onakvog karaktera kako se to javno predstavlja, nego je to drugačije i da se zato skrivaju podaci o grobnicama. Ima također tumačenja koja upućuje na to da ipak državne institucije u Srbiji, na primjer, još uvek štite neke oficire bivše JNA, zato što bi otkrivanje, ipak najviše, otkrivanje grobnica najviše teretilo te bivše oficire JNA. Mi do dan danas nemamo ni jednog generala nekadašnje JNA koji je optužen, imamo neke oficire nižeg ranga, ali nema političke volje niti tužilačke profesionalnosti da se optužuju i suda onima koji su najodgovorniji. Tako da ima istine i u tim tumačenjima koje mi čujemo o tome zašto se ne otkrivaju masovne grobnice. Znači, u osnovi su politički razlozi.
A dobro, mislite li vi da faktički najviše podataka kad je reč o Srbima i Hrvatima nestalim u posljednjem ratu, da najviše podataka ima u arhivama JNA koje je nasledila Vojska Srbije?
Ja mislim da postoji arhiva, postoje neki protokoli, postoji Zoran Stanković koji je vršio iskopavanje obdukcije u Vukovaru. Tačno je da bi najviše se pomoglo porodicama, najviše bi se doprinelo iskrenijoj saradnji i komunikaciji između dve države kada bi se otvorile te arhive i kada bi to oni koji su nekada bili relevantni, a pre svega vojna obaveštenja služba, kada bi oni krenuli sa tim da otvore arhive i da pokažu šta je. Znate, porodice sa Ovčare, oni dan danas, iako su se pre nekoliko godine susrele sa Zoranom Stankovićem, oni veruju da on raspolaže podacima o tome šta se dogodilo sa tim jednim autobusom kojim je odvezeno 55 ljudi sa zarobljenih pa odvedenih na Ovčaru, kojima se gubi svaki trag. Oni čvrsto veruju te porodice. Bez obzira na to što je on njih rekao da on ništa o tome ne zna, niko ne veruje, nisam ni ja poverovala, a mislim da je to jedno pitanje koje se mora razrešiti zato što je tokom suđenja u Beogradu bilo svedoka koji jesu pominjali taj autobus i odlaze tog autobusa sa zarobljenicima.
Samo te pitam, šta je Zoran Stanković bio u to vreme?
Zoran Stanković je neko koji je bio visoki oficir, on je vodio sve te protokole, čitavu tu proceduru oko obdukcija, tako da je on čak koji je znači, u okviru državnih institucija vojnih je raspolagao velikom arhivom. On je to delom pokazao porodicama nestalih sa Ovčare, uveravao da sve što je znao, da je on to vrlo pedantno zapisao, da ne zna ništa o tom jednom nestalom autobusu, ali to nije prošlo kao istina koju se više ne može dovesti u pitanje. Porodice su i one i dalje očekuju da Zoran Stanković raspolaže tim podacima i da on može da im pomogne.
Gospođo Teršelić, predstavnici udruženja porodica nestalih Srba, posebno onih koji su nestali u Oluji, stalno govore i oni su uvereni da hrvatska vlast ima podatke gde su oni sahranjeni i da ih kriju. Imate li vi ikakva saznanja o tome da postoje ti podaci i da se kriju?
Pa i ne kriju se, nego se ne ekshumira na već poznatim lokacijama. Dakle, na mjestima gdje je s više strana dojavljeno da vjerojatno postoji grobnica, vrlo je spor taj proces ekshumacija i identifikacija. Ograničeni su doduše i kapaciteti, jer u Hrvatskoj postoji problem da je dosta ekshumiranih posmrtnih ostataka još uvijek neidentificirano i tu se organizacijski sigurno ne čini sve što se može činiti. Tu svakako uprava za zatočene i nestale treba raditi i više i učinkovitije i porodice su apsolutno u pravu. Trebaju prozivati sam proces, treba ići brže I jedini je način uvijek iznova upozoravat, a i za one lokacije za koje se još ništa nije doznalo, ohrabrivat ljude da progovore, jer stvarno je bilo slučajeva da se i anonimnim dojavama dobilo jako vrijedne i važne podatke. Ja vjerujem da ima još ljudi koji nisu progovorili različitih razloga i da je jako važno kazat što znaju.
Gospođo Terzić, svedoka ima. Nemoguće je da nisu vidjeli ljudi. Ako nisu vidjeli streljanje, onda su vidjeli sahranjivanja. O tome se pričalo, znalo se. To su bile njihove komšije. Mislite li da se oni boje još uvijek da kažu gdje su ta mjesta? Ne mislim da se boje vlasti, nego da se boje osude sredine. Da će ih osuditi sredina.
Sigurno da ima straha, možda se boje i da će biti pozvani kao svjedoci. Ljudi se teško i odlučuju sebe dovesti u tu poziciju da ih onda sud poziva i da budu svjedoci. Boje se sigurno i nekog pritiska iz vlastite sredine, ali teško je napraviti taj korak, ali silno je važno reći što znaju zbog toga što su obitelji i porodice nestalih u najtežoj mogućoj situaciji.
Gospođo Terčelić, mislite li da je problem i u tome što su grobnice premeštane da bi se zameli tragovi zločina?
Apsolutno. Sjetimo se samo zločina u Paulin dvoru, gdje je 11. prosinca, 11. decembra 1991. ubijeno 18 civila srpske i mađarske nacionalnosti i zločin je godinama prikrivan, a tijela žrtava su prevežena stotinama kilometara dalje od mjesta zločina. I u Hrvatskoj je, unatoč tome što je postupak vođen, naravno poslije 2000. i osuđeni neki od počinitelja, ostalo još uvijek neistraženo tko je sve sudjelovao u ubojstvu tih civila, tko je naredio da se tijela žrtava umjesto pokopa na groblje sakriju u vojnom skladištu u Luku kod Čepina. Ne zna se tko je u pokušaju da prikrije tragove minirao kuću u kojoj se zločin dogodio i do danas je ostalo neistraženo, ili barem šira javnost za to ne zna, tko je osmislio i organizirao transport posmrtnih ostataka vozilima Hrvatske vojske u Rizvanušu kod Gospića u siječnju 1997. gdje su posmrtni ostaci pokopani u plastičnim bačvama. To je jedan sasvim konkretan primjer u kojem dakle sve to je poznato, a još uvijek se dakle sve ne zna o naredbodavcima i samo prikrivanje zločina je nešto što se po važećim zakonima više ne može procesuirati jer je otišlo u zastaru.
Gospođo Kandić, mislite li vi da je u stvari velika prepreka otkrivanju istine o nestalim to što su počinioci vrlo uspješno premeštali i u stvari zameli tragove?
Pa kao što neko zna gdje su one primarne grobnice, tako neko zna i gdje su premeštene. Premeštanje posmrtnih ostataka sa mjesta na mjesto, to je pravilo koje nas prati u ovim ratovima od 1991. godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospođo Terzić.
Puno hvala.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Vesna Terzić, direktorica Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba, i Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Još jednom pratimo događanje na severu Kosova. Za 30 minuta zatvaraju se birališta na severu Kosova, potom se očekuje prebacivanje glasačkih listića u Prištinu gdje će biti prebrojani. Rezultati ponovljenih izbora sa tri biračka centra u Mitrovici se očekuju do 23 sata. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 17. novembar. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Vi ostanite na našim talasima jer slijedi program Pred licem pravde.